Herra forseti, já, það er leiðinlegt eða hafi ekki nema 13% þjóðarinnar lesið stjórnarskrána. Hún er þó miklu mun læsari, svo sem nú er, og styttri heldur en þessi sem hér er lögð framtillaga um. Ég held kannski að hún sé skiljanlegri samt að mörgu leyti vegna þess að hún er á svona nútíma orðalagi. Hún rýmar betur við svona skilning manna á þjóðskipulaginu og þeim sem að, því sem að stjórnarskráin tekur til. Vinnulagið sem að við erum hér að stinga upp á og munum ræða betur í stjórnskipunum eftirlitsnefnd, það er fyrst og fremst hugsa til þess að virkja hvernig einasta þingmann, eins og ég sagði á hann, og að nefndin að nýti þá krafta, þá þekkingu og þann sérfræði hóp sem að það er venjulega ganga í smiðju til, því það er jú misjamt eftir nefndum, að allt þetta sé nýtt til þess að við megum fá sem besta stjórnarskrá út úr þessari vinnu. Það held ég hljóti að vera markmiði og svo sannarlega vona ég að við verðum sammála niðurstöðum.
Loks veit